Počúvate Hrafaktor, podcast o regionálnej histórii zdieľne týmu neziskovej organizácie I rozvoj, I región. Volám sa Igor Vzoš a spolu s našimi hostiami vás budem sprevádzať rozprávami o výnimočných ľuďoch, udalostiach a historických faktoch, ktoré tvoria našu regionálnu históriu. Žijem s rodinou veľkej od roku 2011. Dovtedy som žil v inej časti mesta. Od prvého počiatku ma to miesto očarilo a stalo sa domovom pre mňa a moju rodinu. S domov sme získali dobrých susedov a zároveň nových priateľov. Stali sme sa súčasťou komunity, v ktorej sa cítime dobre. Od prvých chvíľ po prisťahovaní som si hrdo povedal, som Veličan. Poďme dnes hovoriť o našej mestskej časti z trocha iného pohľadu. Nebude to zásadne historické ani presne geografické. Bude to debata o nás, o tom, čo nás spája, kto sme a kam smerujeme. Mojím hostom je dnes Jan Simkanič, rodák z tejto mestskej časti, divadelný režisér, dramaturg, kurátor výstav, zberateľ obrazov s tematikou Tatier, kultúrny činiteľ a môj priateľ. Janko, prvá otázka na teba dnes. Čo pre teba znamená veľká?
No, ahoj, Igor.
Ahoj.
To, keby som vedel, je toho toľko. To sa nedá ani naraz jednoznačne vysloviť. Je to základ asi všetkého. A to nielen na základe toho symbolu, že som sa tam narodil, ale že všetky životné skúsenosti, ktoré začali na Železničnej ulici o Veľkej, sa tak ako si vrstvili a vrstvia ďalej, že by som potreboval asi zvláštnu reláciu na to, aby som sa v tom vyznal. Tiež menej je to ten asi základný bod vo vesmíre, ktorý asi všetci hľadáme a potrebujeme, aby sme sa mali čoho chytať a možno i hýbať tým vesmírom. Skutočne je to základ a som pyšný na to.
Ty si sa roky ocitol mimo Veľkej, žil si v Prahe 30 rokov.
Niečo viac než 30.
Niečo viac. To znamená, tak či tak aj v tej Prahe tá Veľká mala nejaký určujúci charakter pre tvoj život, ktorý si tam vtedy mal. Čerpal si z toho, že si bol Veličan?
No to je ten paradox, že ja práve až tam som zistil, že som velického rodu a že som zo Slovenska. Pretože jedna z prvých otázok, keď som tam prišiel, odkaď seš, to bylo to prvé. Robil som si občas srandu pri tých otázkach, pretože som sa chválil, že som z Hlohovca, lebo tam je akási Slovakofarma, tam nás vyrábali. Takže to bol taký ten odpich pre takéto diskusie. No ale skutočne tam začali moje už vážne a cielené dôvody hľadať ten počiatok. Odkiaľ som, prečo som. No a tá česká pospolitosť tieto veci má väčšinou už dávno vyriešené, nasáva to s materským mliekom. My sme takto poznačení neboli, aspoň teda z mojej strany, to môžem takto povedať. A preto som bol veľmi rád, že som dostal impuls pátrať po sebe, po svojom pôvode. Čo som, odkiaľ som, čo to vlastne znamená pre každého z nás a zároveň akoby obohatilo a zdôvodnilo zmysel našej vlastnej existencie.
Veľká má bohatú históriu, ale je tam niekoľko takých zaujímavých prvkov a jeden z nich je Šerfelov dom. No ako keby sa snúbila nielen samotná história dejiny, ale aj komunita, aj osoba samotného Šerfela. Ako ty sa dívaš na tento element, na celý ten komplex toho, čo tí ľudia vtedy žili a ako vystupovali a ako sa správali k svojmu verejnému priestoru?
No, je to zložitejšie odpovedať jednoducho na túto otázku, ale ja som strašne pyšný, že Veličania našli odvahu práve skrze tento dom a tento symbol toho hodnotného občana veľkej, keď to môžem takto povedať, že si uvedomili sami seba a zhmotnili to práve v záchrane toho sídla a bydliska pána Šerfela. Pretože bol to významný pán, vzdelaný, inteligentný, 2 roky dokonca starostom veľkej a na základe zhmotnenia toho jeho rodného domu a pracoviska, kde sídlila vzácna lekáreň menom Pelikán, čo je tiež viac menej symbol, lebo práve pelikáni majú tú vlastnosť, že sa starajú o potomstvo a istým spôsobom sú, alebo teda ten pelikán je symbolom toho opatrovníctva, čo tí Šerfelovi predkovia si dali ako hlavný erb tej lekárne a svojím spôsobom i naplňali túto symboličnosť práve tým povolaním, profesiou lekára a lekárnictva a zanechali tú trvalú stopu pre nás do budúcna. A preto zopakujem to, som veľmi pyšný na to, že sa našli v modernej dobe Veličania, že sa sústredili kolo tohto symbolu, kolo toho Šerfelovho domu, založili tam klub Veličanov, sídli tam muzeálna časť, sídli tam galerijná časť a v podstate môže byť inšpiráciou toho jakoby obohacovania povedomia vlastného domova, čo sme začali. Nie nadarmo sme potom inštalovali i stálu expozíciu rodáka z Veľkej, pána Ondreja Ivana, ktorý bol akademickým maliarom a zanechal nám nevydané ako znamenie tej hodnoty v podobe starej Veľkej, zobrazovanej netradičným spôsobom a môžeme byť pyšní nielen na neho, aj na to dedičstvo, ktoré nám v tej obrazovej podobe zanechal.
No ty si spomenul pána Ondreja Ivana a keď som sa do Veľkej prisťahoval, tak som u suseda videl úžasný obraz Zátišie so slaninou. To bol jeho obraz a potom som sa dozvedel, že on ich namaloval desiatky.
Ja mám dojem, že aj stovky.
Možno aj stovky. A v tom obraze nie je iba samotná slanina, teda, že nejaké, niečo, čo požívame, ale aj taký obraz komunity, rodiny, niečo, čo symbolizuje aj naše bohatstvo, to, že sme tu, že sa môžeme nájsť. Niečo veľmi pekné, ako podľa mňa je to niečo výnimočné v rámci Slovenska, nájsť nejakú mestskú časť, kde by jeden obraz bol takýmto spôsobom rozšírený do veľa, veľa rodín a všetci ho majú rovnako navnímaný. Čo by si k tomuto povedal?
No je to vzácne. Jednak, že sme mali takéhoto hodnotného rodáka, ale práve, že ide o ten symbol. Skutočne tá slanina nie je v prvom rade tou slaninou, ktorú viac menej dodnes požívame, ale je veľmi pekným symbolom tej jakoby, možná až slovenskosti a toho našeho domova. Pretože skutočne tí ľudia to potrebovali, okrem toho, že každý rok to dostali do svojej špajze, ale zároveň to cítili potrebu zavesiť na stenu. V rôznych variantách, samozrejme. No a Ondrej Ivan im to splnil. On to skutočne jakoby na požiadanie vyhovel a daroval, teda namaloval pre tie rodiny. A mám dojem, že skoro neexistuje veľická rodina, ktorá by ten symbol toho domova nemala.
No my ho nemáme, lebo sme prišli veľmi neskôr.
Ste prišli neskôr. Ale dá sa to ešte občas i na internete získať.
To by som ťa na veľmi rád vlastnil.
No ale pre nás, myslím si, to je jeden malý symbol. Ale myslím si, že veľkú, veľkú hodnotu to má práve tá sprítomnená trvalá výstava v Šerfelovom dome, kde Okrem slaniny visí i stará podoba veľkej, ktorá je ako zmiznutá, neexistuje, ale v tej kumulatívnej podobe môžeme ho vidieť na tých obrazoch Andreja Ivana.
No určite som nechcel pána Ivana zamerať, že toto je jeho vrcholné dielo. Toto je niečo tak výnimočné a špecifické, že toto fakt sa nevidí iba tak. Iné jeho obrazy sú naozaj ako keby tá zašla história. To, čo už dneska my nevieme vidieť,
to, čo minulo.
A on to zachytil a je tam niekoľko takých vážnych bodov, a keď sa na tie obrazy dívam a niekto mi povie, no tu sa točil film Dracula. No. Asi tak, tak toto je niečo excelentné, lebo vedia dneska veličenia, že sa vo veľkej točila prvá Dracula, nemý film?
Mám obavy, že nemôžu vedieť ani.
Povedz nám o tom.
Ale je to chyba práve nás všetkých, čo my vieme o tom a sme to nezdokumentovali, že sme to nezachránili a nezviditeľnili, i keď myslím si, že zámerom tej klubovej činnosti v klubu veličanov to jaksi v pamäti zostáva. Pretože skutočne je to veľmi výnimočné, že túto lokalitu našeho domova si objavili nemeckí filmári a okrem toho, že filmovali na emblemovaných miestach Slovenska, na Oravskom hrade, v Tatrách obecne, tak našli tú lokalitu vo veľkej, dnes už neexistujúcej tzv. Menzákovej šmikne.
Kde to bolo?
To slovo šmikňa sa mne ešte ľúbi, že už to skoro nikto nepoužíva. Bola to kovárska dielňa pana Menzáka z Veľkej. A bola to tesne oproti fary cestou na cintorín. A na obrazoch pana Ivana tam je to veľmi pekne vidieť. A dá sa to stotožniť s tými zábermi toho prvého hororového filmu, nemého mimochodom, ktorý v začiatku 20. rokov nakrúcali práve i vo Veľkej. S velickým komparzom, s velickým konským záprahom. No a je to atrakcia skoro svetového významu, nevieme o nej. Je to škoda.
To je škoda určite, áno. Vieme, kto bol v tom filme? Alebo mi hovorili starí veličania, že si pamätajú prastarí rodičia, že toto bol on, to bola ona.
Možno, že by sa to dalo i identifikovať podľa tých fotografií a záberov, ale ja som sa nedopátral konkrétne, kto to bol. Nič menej sú to Slováci, veličania v slovenských krojoch, sú to slovenské konie, slovenský kočiš. Nie je toho veľa, ale
v ktorom roku sa točil táto Dracula? Bolo to ešte pred Janošikom?
Myslím si, že áno, pretože pokiaľ viem, tak ten Janošik sa nakrúcal 1921, tak nejak.
Áno.
A toto, no nebude to veľký rozdiel. To budú tiež také 20. roky. Presne to teraz nemám zaznamenané, že ako to nakrúcali, ale bude to ten začiatok i Prvej republiky, čiže to bolo tesne po Prvej svetovej vojne a po vzniku Československa. Takže atrakcia veľmi veľká a zaslúžilo by sa to zverejniť a zhmotniť, že by sme sa takto pochválili, ako sme sa dostali do dejín.
Je to výnimočnosť v každom prípade, ja neviem koľko miest na svete si môže povedať, že sa tam točil tak výnimočný film, ako bola Dracula, veď na tú dobu to muselo byť niečo teda hrozivé.
No, možno, že to až tak hrozivé nemuselo byť, pretože to bola atrakcia filmová. Takže tá hororovosť možná bola pre tú jakoby bežnú populáciu, ale atrakcia ako taká, nemý film, to bolo všetko v plienkách, v začiatkoch, tak skôr by som to bral ako atrakciu, než len tú strašidelnosť. Ale zaujímavé, že asi to obdobie bolo veľmi akoby plodné na takéto atraktivity, pretože tiež pre naše velické dejiny má zázračnú hodnotu knižka alebo knižočka českého ekonóma, bankéra, nebo bankového úradníka Václava Kroftu, ktorý v roku 1922, tak nejak, zase sme u toho počiatku povojnového napísal také turistické črty z návštěvy Velkej. Chodil pravidelně do Velkej za svým přátelem a kamarádem, učitelem základné školy, myslím, že se volal Chára, a z ciest do Velkej napísal a vydal knižku. Zázračné svědectvo, velmi sympatické čítanie 100 rokov staré udalosti, kde spomína velické mena, dodnes fungujúce, spomína hasičský zbor, spomína školu, deti, prírodu, lúky, no a samozrejme obrastateľ. No kto to má? To je tak vzácné, až by sa to žiadalo jakoby vydať reprintom do každej velické domácnosti a zase odovzdávať ten popis, ten opis toho živého obrazu pred 100 rokov. To je veľmi vzácné.
Tak toto je ďalšia atrakcia, priznám sa, že...
Menuje sa to Pod Tatrou.
Áno.
A je to skutočne cestopis vlakovej cesty z Prahy cez Ostravu až do Popradskej stanice, ktorá sa mimochodom ešte volala Poprad Veľká. Uh-huh. A peši pekne cestou cez Velický most stretáva lidičky, o ktorých potom píše v celé ty knižočky.
Dnes sa tomu hovorí Bedeker. Toto je jedna, to je ďalšia atrakcia, hovoríme.
Veľmi
som o nej nevedel dlho, že niečo také máme vo Veľkej, ale Veľká má aj iné atrakcie. Ty si mi často hovoril o múzeu vo Veľkej. Aký to bol počin na tú dobu. Prosím, vieme, že Veľká mala stanicu, odkiaľ sa vypravovali omnibusy do Tatier.
No, to bolo z Popradu.
To z Popradu, ale išlo
to cez Veľkú to prechádzalo a bola tam i zastávka.
Tak. Ale. Znamená všetko výnimočné veci na terejšiu dobu, musím povedať, že to boli veci s vysokou pridanou hodnotou.
A veľmi... Svetová atrakcia.
Áno, a veľmi inovatívne. Toto už dneska Slovensko nezažíva, že by bolo prvotné v niečom. Ale omnibus bol niečo tak výnimočné, že neviem, či bol druhý na svete povoz, ktorý išiel na elektriku. Ano. Že iba Spojené štáty a možno ešte niekto v Európe nás v tom úvodzovkách predbehol, ale my sme to mali. Skús nám niečo povedať, povedzme o tom múzeu, ako to vzniklo, ako to bolo, aký bol príbeh Velického múzea.
No mne sa to ľúbi z toho dôvodu, že ono to nadvezuje na ten symbol toho Šeršelovho domu. A pretože i dnes sme vzkriesili ten Šerfelov dom nie ako mŕtvú bývalú schránku, ale ako živý organizmus, kde je časť tej muzeálnej spomienkovosti o Veľkej ako takej. No a vtedy, koncom toho 19. storočia, Veličania cítili potrebu sa tak nejak ako napojiť na tú vlnu modernosti, medzi ktorý patrili práve ako zakladanie muzeálnych spoločností. A bolo to jedno z prvých, medzi prvými teda muzeím v strednej Európe. Paradox alebo pícha tohto územia bolo, že o to isté sa usiloval Poprad. Takže na tak malom území dve muzea, a vznikli oni, fyzicky existovali do konca druhej svetovej vojny, kde bol jak Poprad spojený s Veľkou, tak zároveň boli spojené i tieto dve múzea. Vo Veľkej bola tá atrakcia v tom, že to bolo trošku inak zamerané, to múzeum. Menovalo sa to Tatranské múzeum, vznikalo veľmi improvizovane v súkromných zbierkach a v súkromných bytoch, kde každý zberateľ bol zameraný na tú svoju tematiku, tú botanika, tú numizmatika, archeológia a rôzne iné oddelenia. A dlho trvalo, než si našlo svoje trvalé sídlo. Naviac, pokiaľ viem, tak to bolo na prvom poschodí evangelickej školy vtedy, ako na dnešnej Šerfelovej ulici. A až keď po vojne prichádzalo slovenské obyvateľstvo do Veľkej, tak vznikla potreba rozšíriť triedy v tej škole, tak boli nútení sa vysťahovať z tej budovy.
V ktorom to bolo roku?
Bolo to v roku 1925, keď sa tí vzácni veličania rozhodli, že zachránia to múzeum, nerozbijú túto kompletnú zbierku. No a kúpili si, poskladali sa na to, kúpili si samostatnú budovu, ktorá existovala v tom Krompecherovom parku, dodnes viac menej existuje, i keďže alebo chátra.
No to je budova vedľa terajšej evangelickej fary.
Z druhej strany potoka. Áno. Áno. No ale zložili sa, cítili tú potrebu záchrany tejto inštitúcie. No a tam tých zhruba 25 rokov existovalo to Tatranské múzeum od roku 1925 do roku 1945. Zácna to inštitúcia, na ktorú sme mohli byť pyšní dodnes, pretože sme mohli a dostali sme peniaze na záchranu tejto budovy a i inštitúcie s projektom Múzea turistiky, kde v rámci cezhraničného projektu Interreg sme dostali takmer 3/4 milióna eur, aby sme to akoby oživili. No žiaľ Bohu.
Pamätám si na ten projekt, bol som pri tom, ako sa tvoril a bolo mi veľmi ľúto, že po opätovnom nástupe Antona Danka v 2018 bol tento projekt zastavený, lebo išlo takmer 800 tisíc eur a myslím si, že by to boli dobre investované peniaze. Že by sme zachránili kus našej histórie, ale žiaľ, stalo sa. Treba byť trpezlivý a veriť, že to napravíme v budúcnosti.
No, bola to veľká škoda. Žiaľ Bohu, neporozumenie a nie len jedného človeka, ale myslím si, tí poslanci, ktorí ten projekt schválili, veď inak by sme ho nemohli takto podporiť na základe toho fondu, tak sami se ma popreli a vrátili viac menej tie peniaze.
No poďme mi radšej od politiky, lebo to závania s kepsou.
To nie je politika, ja si myslím, to je práve to nešťastie, ak si nevrožíme tú históriu, tú minulosť, pretože to nie je otázka čoho si dávno minulého zbytočného, ale naopak kultúrni ľudia si väčšinou jakoby naopak pestujú tento vzťah k tej minulosti. Na ňom stavajú vlastnú identitu a svoju existenciu ako takú. Nerozumiem tomu, prečo sme tak s prepáčením obmedzení. Nerozumiem. Samozrejme, je to starosť, je to zodpovednosť, no ale to stojí za to.
No, mňa to fascinuje, ten starý prístup ku politike ako ku verejnej službe.
Práve.
Sám si povedal, že ľudia sa skladali na to, aby to múzeum mohlo stať. Dávali do toho vlastný majetok a vzdali sa vlastného majetku v prospech
veci verejnej.
Veci verejnej a v prospech dobra, v prospech poznania. Tak. To je niečo, čo sa už dneska
nepestuje.
A nepestuje, bohužiaľ. Dnes sa tie majetky predávajú.
Tak, s radosťou.
Nehovorím o kine Maj, tak. Keď tie vlastní mestské občania z veľkej zahlasujú za predaj takýchto nehnuteľností. Ja by som sa ešte rád s tebou vrátil jednoducho do tej väčšej minulosti a možno nie až tak tým, možno aj k tým atrakciám a možno aj ku nejakým špecifickým zaujímavostiam, ktoré tá veľká má. Lebo ona má čo ponúknuť, len sa niekedy treba do toho viac zahlbiť a my po tých uliciach chodíme a často netušíme, čo sa odohrávalo v tom alebo v onom dome a niekedy sa tam diali veci, ktoré na ten samotný priestor mali do budúcna obrovský vplyv. Čo teba nápadne jednoducho, keby si mal vyťahnuť 5-6 takých vážnych, kľúčových udalostí pre veľkú, v celkových takých jej dejinách, čo by si povedal?
No, je to skutočne veľmi veľa, ale asi najviac ma fascinuje, doslova ma fascinuje historická udalosť, na ktorej my ako veličania máme dosť veľký podiel, pretože vo veľkej, okrem iných dôležitých udalostí, existovala papiereň. Vyrábali sme celkom vzácny papier A tú vzácnosť vidím práve v tom, že ako nosič písaného slova zachránil ten papier, samozrejme i s papierom z Popradskej papierne, pre Slovensko vec nevydano. V Červenom kláštore, polovičke 18. storočia, istý pán Hadbavný a jeho kolegovia z toho Červeného kláštora, mimochodom rodák od Popradu, 15 km Machalovce, dnes súčasť Janoviec, tento pán, nevedno z akých pohnutok, mal tú drzosť v úvodovkách a napísal, preložil prvý preklad Biblie do slovenčiny. Samozrejme do hovorovej zo slovenčiny a dávno pred pánom Bernolákom. Je zázrak, že toto Božie slovo preložené do tej hovorovej slovenčiny je napísané na velickom a popradskom papieri a existuje fyzicky zachránený v arcibiskupskom archíve v Trnave. Fyzicky sme tam boli, videl som to, držal som to. Je to zázračná udalosť, nie len pre Veličanov, ale ako hovorím celoslovensky, veľmi významná záležitosť. Dokonca extrémne som zaskočený, že toto si uvedomovali Nemci a oni túto Bibliu ako reprint vydali pred 20 rokmi. Nie my, ale Nemci. No, budiš, ale existuje ako reprint. Dokonca paradoxne ešte po 20 rokov od vydania je nejaká šanca sa k tomu dostať na internete a som pyšný, prevelice pyšný, že sa mi to podarilo kúpiť.
No, ty si mi to minule povedal pár týždňov dozadu a ja som si ju teda objednal. Už mi aj prišla a som takisto fascinovaný.
No, gratulujem, že ešte si to stihol.
Samotná tlač vo veľkom formáte má hmotnosť 11 kg. To je problém.
Sú to dva diely.
Dva veľké diely. Ako veľmi krásna kniha. A keď si v tom človek číta a je vidieť, že keď to prepisovali v tom čase, že tu sa pomýlil, preškrtol, napísal to opätovne, že je to niečo fascinujúce.
Doslova
fascinujúce. Si predstaviť ľudí, ktorí stovky tisíc slov preložili, lebo im rozumeli po latinsky, rozumeli hebrejsky, rozumeli grécky, boli vzdelaní a dávali to do toho jazyka tých Slovákov, ktorí tu žili, aby tomu viacej porozumeli. Áno, to je ten duchovný cieľ, ktorý oni vtedy mali, to bol to je niečo úžasné.
No, je zázrak tej odvahy, pretože by sme sa pýtali, ako je to možné, že im to napadlo. Prečo prekladať pre koho si, kto jak si nemá tú potrebu čítať Božie slovo, čítať, pretože sa len počúvalo. To sa len v nejakých kapitolách občas tak, ako samozrejme v slovenskej reči povedal. Ale napísať to, to je normálne ako neskutočná práca, ten výkon. Mimochodom existuje paralelne s touto podobou Biblie v Budapešti muzeum zachránený slovník, na základe ktorého 5-jazyčný slovník, títo mnísi to prekladali. To je ďalší dôkaz tej hodnotovosti a toho v úvodzovkách drzého zámeru. Proste to chceli, ten projekt urobili. A viac menej, keď to moderným jazykom povieme, oni nemali cieľovú skupinu. A napriek tomu. A tak ďalej, a tak ďalej. Dá sa o tom hovoriť veľmi dlho. Dokonca mám dojem, že to došlo až k nejakej jakoby postihu tých pôvodcov toho prekladu, ale to je už iná kapitola. Mimochodom, na internete pod heslom Kamalbulská Biblia je to všetko odborne spracované. Doporučujem sa tomu povenovať vo voľných chvíľach.